Viinis läks Ambrogio püha Stefanuse katedraali, et käia armulaual. Arseni otsustas teda saata. Ta kõndis Ambrogio kõrval seda suurema veendumusega, et õigeusu kirikut Viinis nagu nii polnud. Ta tahtis näha hiiglasliku katedraali seest poolt. Ning pealegi, ja see oli vist peamine, ei olnud ta veel kunagi katoliku missal käinud. Muljed on kahetised, teatas Arseni Ustinale püha Stefanuse katedraalist. Ühest küljest tunnetan midagi lähedast, sest meil on ühised juured. Ent teisest küljest ei tunne ma end siin koduselt, kuna meie teed on lahku läinud. Meie Jumal on soojem ja lähemal. Nende oma on aga majesteetlikum ja kõrgemal. Võimalik, et see mulje on pealiskaudne ja tingitud mu arm ladina keele mittevaldamisest. Kuid kogu teenistuse aja jooksul ei teinudki ma kindlaks, kas austerlased ise seda keelt oskavad. Viinis ühines karavaniga Dresdenist pärit fransiskaani munk Hugo. Vend Hugo tuli Boheemiast, kus oli käinud oma kloostri asjus, ja suundus nüüd Rooma. Ta rändas eesliseljas ja isegi seletas sõrmi kõverdades, miks ta seda teeb. Esiteks sõitis Kristus, munk tegi ristimärgi, eesliga. Teiseks on eesel hobusest väiksem ja nõuab vastavalt vähem hoolt. Kolmandaks on eesel põikpäine elajas. Ning see on just see, mida on ühele tõelisele mungale tarvis alandlikkuseks. Kõik venna öeldu vastas tõele. Eesli tavalist jonnakust süvendas see, et vend Hugo ei meeldinud eeslile kui ratsanik. Vend oli hea südamlik ja suhtlemisaldis, kuid paks ja läbematu. Ta kiirustas lakkamatult eeslit takka. Peksis kandadega tolle külgi. Samas kui loom hindas üle kõige ruttamatust ja vaikust. Mis seal imestada, et ka Hugo jutukus käis loomale silm nähtavalt närvidele. Iga kord, kui vend Hugo hakkas rääkima, katsus eesel teda põlvest naksata. Olles karavanis vestelnud erinevate inimestega, selleks talle maksma mitu valusat hammustust, lähenes fransisklane Arsenile ja Ambrogiole. Erinevalt paljudest teistest said nad suuremal või vähemal määral saksa keelest aru. Arvatavasti sel põhjusel tekkis vend Hugol nendega suheldes kerguse tunne. Tunduvalt suurema kerguse kui see, mida ta tundis jutuajamistes karavanis olevate kaubahärradega. Peale selle, ja see polnud vähetähtis, hakkas talle tunduma, et kahe palveränduri läheduses muutus tema eesel rahulikumaks ja hammustas teda palju harvemini. Lahkunud Viinist liikus karavan edasi pikki alpe. Tee ja mägede vahel laiusid põllud. Selles, mis moodi need mäed lösutasid, oli midagi rahustavat. Peaaegu laiska. Ent näilisest rahust hoolimata oli nende paigalolek petlik. Erinevalt põldudest, mis jäid ruisti oma kohtadele edasi, mäed liikusid. Nad saatsid karavani paremalt, talle lähenemata, kuid ka kaugenemata. Pürgisid edasi karavani kiirusega ja minejatele tundus, et neist pole võimalik mööda minna. Põldude kaugemast servast, kus tuul kammis rukist vastassuunda, sealt algas liikumine. Jäädes tasandikuks, liikusid need avarused juba koos mägedega. Mäed muutusid käigu pealt. Nad läksid kõrgemaks, järsemaks. Mets pöördus kiviks ja kivi kattus lumega. Arseni nägi kõrgeid mägesid esmakordselt ja nüüd ei jõudnud neid küllalt imetleda. Seda viisi jõudis karavan Viinist Gratsi. Krotsistaga võttis kursi Klagenfurti peale. Siin läks tee juba mägede vahelt. See vonkles, sättides end hiiglaslike kivivoltide järgi. Kaljud nihkusid tee kohal üksteisele järjest lähemale. Mõnikord said nad peaaegu kokku ja siis läks ümberringi pimedaks. Ent vahel tõmbusid mäed üksteisest jälle eemale ning sellistes teetaskutes tehti puhkepaus, sest laiemates kohtades on väiksem oht kivivaringu alla jääda. Vend Hugo puistas peatuskohta alati Iirima teetolmu, mis tapab madusid. Kuna ta teadis, et püha Patriku palvete abil vabastati Iirima roomajatest. Selle maa pinnas on kahepaiksetele sedavõrd talumatu, et isegi laevaga toodavad ja Iirima rannikule visatavad konnad lähevad kohemaid lõhki. Tolm, mida Franciscane oli ettenägelikult Iirimal korjanud, jätkas rändurite kaitsmist ka alpides. Sidunud eesli kaugema põõsa külge, sai vend Hugo võimaluse pajatada peatuspaigas rahulikult sellest, kuidas apenniinid hoiavad tagasi lõunatuule kuumust, aga alpide rünkad peatavad külmad põhjatuuled Bora ja Arktose. Samuti teadis ta ühteist rääkida kaugel põhjas asuvatest Hyperborea mägedest, mille pind on klaassile, mis lubab neil hõlpsasti päikesekiiri tagasi peegeldada. Mägede nõgus kuju sunnib kiiri ühte punkti koonduma ja see teeb õhu soojaks. Mägede kõrgus aga ei lase sellel õhul arktilise külmaga seguneda, mis õigupoolest muudabki sealse kliima ülimalt mõnusaks. Seetõttu elavad neid paiku asustavad hyperborealased nii kõrge vanuseni, et väsivad elust loomulikul moel ning viskuvad ilma mingi nähtava põhjuseta kõrgelt kaljult merre, lõpetades oma elude sellisel kombel, mis on muidugi mõista patt. Leides sobiva hetke, jutustas vend Hugo oma uutele tuttavatele ka teistest mägedest. Ta jagas oma teadmisi Olümposest, mis vaatab pilvedele ülevalt alla, metsadesse uppuvast Liibanonist ja Siinaimäest, mille tipp ulatub taevasse välja, mistõttu lihtsurelikel ei ole võimalik selle mäe otsa ronida. Franciscasena ei saanud munk mõistagi unustada La Verna mäge, kuhu püha Franciscus oli üksindusse tõmbunud, õnnistades mäge samamoodi, nagu enne oli linde õnnistanud. Vend Hugo ei jätnud mainimata ka toda mäge, millest oli möödunud Aleksander Suur ning mis muutis vaprad arkpüksteks ja arkpüksid vaprateks. Aleksander oli kirglik rännumees ja tee rullus ise tema jalge ees lahti. Mõnikord tunnen minagi end Aleksandrina, ütles Arseeni Ustinale, ja tee rullub ise minu jalge ees lahti. Ning samamoodi kui Aleksander ei tea ma mu arm, kuhu tee mind viib. Ühel päeval jäi karavan kivilaviini alla. Kivid lendasid, kaikudes kurus tuhandekordse kajana ja see oli õudne. Kui kõik jäi vaikseks, nägid inimesed, kuidas teeäärses võsas viskles korisedes hobune. Ta viskas kapju kramplikult enda ette ning oli kuulda, kuidas oksad tema laudi all ragisesid. Talle taheti ots peale teha, et loom asjata ei piinleks. Kuid Arseeni peatas need, kes kavatsesid seda teha. Ta lähenes hobusele põõsa poolt ja pani käe tema laka peale. Hobune lõpetas jalgadega rapsimise. Inimesed nägid, et looma esijalg jookseb verd. Arseeni kõndis ümber hobuse ja kompas haavatud jala läbi. See ei ole agoonia, ütles Arseeni. Hobune ei viskle mitte sellepärast, et on suremas, vaid välja kannatamatust valust. Tema jalg on tõsiselt viga saanud, kuid luu on terve. Andke mulle tükk riiet, ja ma seon jala kinni, et verejooksu peatada. Võta, kuid ole ettevaatlik, hüüti talle karavanist, sest ta võib sind kabja hoobiga tappa. Pealegi arvesta, et karavan ei saa hobuse terveks saamist ootama jääda. Arseni tegi hobuse jalale sideme, istus tema kõrvale ja hakkas haiget kohta ettevaatlikult silitama. Vähese aja pärast ajas hobune end püsti. Ta astus lonkamisi, kuid siiski kõndis. Kaupmehed tänasid Arseenit. Mitte niivõrd hobuse päästmise, kuivõrd selle seni nägematu eest, mille tunnistajateks nad said olla. Nad mõistsid, et asi ei ole siin hobuses. Karavan jätkas teekonda. Laiades ja valgusküllastes kurudes, kus tee lubas korraga kolmel ratsanikul külg külje kõrval sõita, sattus vend Hugo väike eesel vääramatult Arseni ja Ambrosio hobuse vahele. Hobuste tasakaalukat sammu saatis tema klõpsuv tippimine, mis meenutas mängutrummi. Selle põrinaga samas taktis vappusid ka vend Hugo põsed ja lõualotid. Vaatamata sammu erinevusele kõndisid hobused ja eesel rinnu. Eesli jaoks oli see au küsimus. Venna enda jaoks oli aga tähtis vaid see, et mõlemad vestluskaaslased teda võrdselt hästi kuuleksid. Kui sadas vihma, jutustas vend Hugo neile pilvede loomusest. Ilusa ilmaga aga pajatas taevavöödest, mida mööda kulgevad taevakehad. Ühed öösel, teised päevasel ajal. Jälgides, kui kiiresti ilm Alpides muutub, ei jätnud frantsisklane Arsenile ja Ambrosiole avaldamata sedagi, mida ta teadis kliimamõjust inimese iseloomule. Maade klimaatilistest iseärasustest järeldas ta kindlalt, et roomlased on mornid, kreeklased heitliku meelega, aafriklased salakavalad, galjalased raevukad ning inglased ja teutoonid tugeva kehaga. Rooni jorus on tugev mistraal viinud selleni, et inimesed on seal parajad tuulepead, kergemeelsed ega pea antud lubadustest kinni. Rahvaste rändamine aga ühes kliima muutumisega viib paratamatult loomuse muutumiseni. Nii minetasid lombardlased pärast Itaaliasse ümberasumist oma julmuse. Osalt mõistagi seetõttu, et võtsid kaasadeks itaallannasid. Kuid nagu arvata võib, eeskätt siiski klimaatiliste tingimuste tõttu. Kui me poleks sind, vend Hugo, kohanud, ütles Arseni, ei oleks me hulka kasulikke asju ilmaski teada saanud. Asukoha vahetus rikastab kogemust, kostis vend tagasi hoidlikult. See pressib aja kokku, tähendas Ambrosio, ja muudab mahukamaks. Alpides rändaja sarnaneb sellega, kes liigub labürinti mööda. Ta sammub siksakitades mööda kurupõhja, järgides selle kuju, ja tema tee ei kulge kunagi otse. Kurud mõnikord ühinevad üksteisega, andes rändurile võimaluse ühest teise liikuda. Kuid olles inimese jaoks enamasti katsumuseks, ei näe mäed kaugeltki mitte alati ette ülemineku mugavust. Pole harvad juhud, kus kuru osutub igast küljest kaljudega suletuks. Sellistel puhkudel jääb vaid üks tee, üles. Just nõndamoodi tuli minna ka karavanil. Tee kulges mööda kõige laugemat nõlva ja karavan liikus ülespoole pikka mööda. Kuni tõus polnud veel liiga järsk, jutustas vend Hugo hämmastava loomuga liustikest, mis mitte ainult ei libise kaljude vahelt alla, vaid on ka lakkamatus sisemises liikumises, nii et nende ülemised osad voolavad aegapidi alla ja alumised kerkivad pinnale, mistõttu kaljulõhedesse või sügavatesse lõhandikesse kukkunute surnukehi on hiljem juba jääpinnalt leitud. Samuti pajatas vend Hugo lumelaviinidest, mis vallanduvad väiksemagi karjatuse peale ja kihutavad alla, paisudes suureks nagu hiiglasik vormitu mütsak ja rullivad sellesse kõik, mis teele satub. Inimesed, hobused, vankrid. Ja miski laviini alla jäänu ei kerki kunagi enam pinnale, kuna allatuleku järel tardub laviin igaveseks. Nõlv läks iga tunniga järjest järsemaks, mis läbi ülesrühkimine muutus mitte ainult raskemaks, vaid ka ohtlikumaks. Õhk oli juba tuntavalt külmem. Tee ahenes. Kõndijate paremal küljel kõrgus püstloodis kivisein. Vasakul aga mühises kurupõhjas vahutav voog ja vikerkaar sillerdas selle pritsmetes. Kui tõusti veel kõrgemale, hakkas lund sadama. Jõevoo aur ja piisad langesid maale ning külmusid teel, muutes selle libedaks. Vend Hugo eesli jalad kippusid ühte lugu laiali sõitma ning isegi rautatud hobused libisesid silmanähtavalt tagasi. Eesel kukkus mitu korda esijalgadele ja vend Hugo ronis tema seljast maha. Enam ei jutustanud ta midagi ning astus raskelt hingeldades Arseni ja Ambrogio ees. Tee laius lubas nüüd ainult kahel ratsanikul kõrvuti sõita. Mõne aja pärast tulid kõik, kes ratsa sõitsid, sadulast maha ja vedasid hobuseid päitseid pidi. Vankrite peremehed tõukasid neid tagant, sest härgade jalad hakkasid jääl abitult kraapima. Järjekordsel teekäänakul sõutsid eeslil jalad paremale, ta kukkus külili ja hakkas naljakalt liuguma, tirides vend Hugot endaga kaasa. Eesel libises alla ja keerles aeglaselt ning kõik seda märganud vaatasid, kuidas võdises tema valge ja kuidagi liiga suur kõht, mille peale olid libisenud reisikotid. Kui abitult tõmblesid tema jalad, üksnes kiirendades liikumist alla suunas. Ja vend Hugo libises koos temaga, suutmata nöörist lahti lasta. Ambrogio sai viimasel hetkel frantsisklasel natist kinni ja toolasi nöörist lahti, aga loom libises aina edasi, jubeda sahinaga üle jäätunud kivide, kuni jõudis kuristiku servale. Jäi hetkeks õhku rippuma. Matsatas vaibuva röökega jõevoolu. Vend Hugo ajas end püsti. Libistas vaikides pilgu üle inimeste. Astus mõned sammud kuristiku poole. Ja seisjad olid juba valmis temast kinni kahmama, arvates, et mees läks meeletuks. Kuid vend Hugo langes põlvili. Ebaselgeks jäi, kas ta palvetab või lihtsalt jalad ei kanna teda. Kui ta aga viimaks püsti tõusis, oli tal peos eesli karvatutt. Ta hoidis karvatutti kõigi silme ees ja ta enda silmist voolasid pisarad. Vend Hugo nuttis terve tee kurust alla. Ta hoidis koos teistega üht koormat tagasi, et see ei veereks liiga kiiresti. Ja pisarad jooksid ojadena üle tema näo. Ta võttis üles korjatud karvatutti ühtelugu põuest välja ja surus seda silmile. Kui tee läks laugeks, pani kaks Kiievi kaupmeest vend Hugo karusnaha koorma otsa istuma, kuna kiirest kõnnist tekkis mungal hingeldus. Oma hukkunud kaaslast taga leinates märkas ta enda jaoks ootamatult, et keegi ei hammusta teda enam. See küll ei saanud tema kaotust lepitada, kuid mõningal määral leevendas valu.